Вітаю, це подкаст «Токішо» від Центру спільних дій. В цьому подкасті ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Очеретяна і зі мною моя колега Юлія П'єцько. Привіт, Юлю.
Привіт, Марія.
Сьогодні ми будемо говорити про законопроєкт, який має допомогти постраждалим від домашнього насильства, про рішення щодо НАЗК та НАБУ, яких від нас чекають в Євросоюзі, та як парламент намагається стати трішки відкритішим. А перед тим ми хочемо подякувати нашим спонсорам і спонсоркам, які підтримують нас на Патреоні та платформі Buy Me a Coffee. Для нас дуже багато значить ваша підтримка, і тому ми записуємо ексклюзивні епізоди «Окішо» від Центру спільних дій з головою нашої організації Олегом Рибачуком. І наші патрони мають ранній доступ до них, а решта слухачів можуть послухати за 2 тижні. Отже, поїхали. В цьому подкасті ми не так часто піднімаємо якісь соціальні теми, але сьогодні саме той випадок. Будемо говорити про рішення, яке стосується домашнього насильства і гендерно зумовленого насильства. Ця тема для України дуже актуальна. З інформацією програми розвитку ООН, від фізичного домашнього насильства в Україні страждає близько 2 мільйонів людей і щороку гине близько 600 жінок. А влітку 2022 року Україна нарешті зі скрипом ратифікувала Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашнього насильства. Вона відома в нас як Стамбульська конвенція. І якщо я правильно розумію, то конвенція – це про декларативні речі, а щоб вони справді виконувалися, потрібно збалансувати і законодавче поле. Юлю, розкажи, будь ласка, які проблеми досі існують в законодавчому полі в нас в цій сфері?
Ти дуже правильно сказала, майже так, як написано у, власне, Стамбульській конвенції, про те, що держава дійсно повинна вжити законодавчих та інших заходів для здійснення ефективної політики запобігання усім формам насильства, які підпадають, власне, під сферу конвенції. А, власне, якраз виконуючи ці вимоги, Кабінет міністрів України у поданому законопроєкті пропонує удосконалити механізм запобігання і протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі. Оскільки досі в нас дійсно на законодавчому полі було дуже багато проблем, зокрема, що стосувалося, наприклад, розмежування повноважень органів державної влади, які займаються, власне, протидією насильства, так і, наприклад, не було обмежень щодо застосування заходів примирення, якщо одна зі сторін подружжя, наприклад, вчиняла або вчиняє домашнє насильство, а також проведення медіації у випадках домашнього насильства. Зокрема, передбачається, що тепер позов про розірвання шлюбу може бути пред'явлений протягом вагітності дружини та року після народження дитини. Раніше такої опції не було доступно, оскільки розірвати шлюб можна було лише після вагітності дружини, та не можна було його розірвати протягом року після народження такої дитини.
Це дуже дивно. Тобто, якщо ти вагітна і чоловік тебе б'є, ти не можеш розірвати шлюб, тому що ти вагітна.
Дійсно, це на сьогодні це дуже важлива проблема піднята, тому що раніше на законодавчому полі можна було врегульовувати там відмежуванням, переселенням, якось там іншим чином, але такого законодавчого чинника, щоб розірвати юридичну ці відносини, його не існувало. І тому, власне, цей законопроект теж дуже, дуже важливий. Крім того, його важливість ще й полягає в тому, що з початку війни в Україні в нас з'явився новий вид насильства, зокрема сексуальне, пов'язане зі збройним конфліктом. І якраз цей законопроект передбачає реагування і механізми реагування на таке насильство відповідно до Стамбульської конвенції, оскільки вона діє не лише в мирний час, а й під час збройного конфлікту.
А як саме буде відбуватися це реагування?
Це реагування буде відбуватися через цілу мережу закладів, які передбачають якраз допомогу та здійснення певних заходів для реагування на таке насильство. Наприклад, це гаряча лінія може бути, на яку можна звернутися. Це так само мережа закладів, до яких, в яких надається психосоціальна підтримка та допомога таким, власне, виокремлюється, до речі, що надається така допомога дітям, які потерпіли від сексуального насильства під час збройного конфлікту. Тому певні механізми для реагування на насильство, вони все-таки запроваджуються. Деякі з них були і раніше, але тепер є певне уточнення відносно до категорій, стосовно яких здійснюється таке насильство.
Ти вже почала говорити про відповідальність різних державних органів за ці речі. Хто за цим законопроєктом, за що буде відповідати?
Насправді в нас на сьогодні вже є визначені 2 органи, які займаються, власне, протидією насильству. Це є Міністерство соціальної політики та Національна соціальна сервісна служба України. Однак на сьогодні ці повноваження цих двох органів, вони до кінця не є розмежованими. Власне, цей законопроект якраз у ньому міститься, що відноситься до повноважень одного органу і що відноситься до повноважень іншого. Наприклад, передбачається, що Мінсоцполітики – це буде такий орган, який саме формуватиме державну політику з цих питань, а Національна соціальна сервісна служба – це якраз та, яка буде реалізувати цю державну політику. Ну, тобто, таким чином на даному моменті розділяються ці органи. Звісно, є ще цілий спектр, ціла низка установ та організацій, які діють, але вони діють уже на моменті реагування при фактичній наявності якого насильства. А ці два державні органи, які відповідають якраз за вироблення цього механізму реагування.
Можливо, є ще якісь речі, які тут не враховані, і ти звернула на цю увагу і подумала, що от це було б добре теж врахувати.
На даний час в законопроекті насправді передбачені лише механізми для реагування. Однак такої практичної реалізації це все дуже розділено в дуже багатьох нормативно-правових актах, наприклад, які відповідають за певні соціальні служби, які надають психосоціальну допомогу, наприклад, про мережу закладів медичного характеру, які надають допомогу. Тобто це все є така величезна кіпа нормативно-правових актів, і коли ти хочеш надати допомогу, наприклад, якомусь дійсно постраждалому, то для соціальних працівників, психологів, медиків та наприклад, вчителів, може бути дуже важко зорієнтуватися, де все ж таки це знайти і яким чином реагувати на ці речі. Тому видається, що було б насправді дуже непогано його все акумулювати та, в принципі, поєднати в якийсь один там акт, який буде називатися, грубо кажучи, наприклад, на виконання Стамбульської конвенції щодо попередження насильства. Приблизно такі можливі санкції. Хоча удосконалювати цей законопроект, коли він стане законом, це вже буде більш доступно, аніж зараз на початковому етапі, коли лише запроваджується цей механізм, дуже важко врахувати всі особливості. Тому я думаю, що це зрештою будуть додаткові нормативно-правові акти, які будуть детальніше пояснювати саме функціонування цього механізму.
Тобто вже на практиці буде видно, чого ще бракує в цьому законі?
Думаю, що так, тому що на сьогодні насправді дуже великий є пласт напрацювань законопроєктів, власне, якраз на виконання Стамбульської конвенції. Наприклад, от позавчора буквально у парламенті лише було прийнято в першому читанні два законопроекти взято за основу на виконання Стамбульської конвенції. Як на мене, кожен з них, він додає щось нове і такого сукупного поки що документу, який би передбачав відтворення, власне, всіх зобов'язань, які на себе взяла Україна, ратифікувавши Стамбульську конвенцію, поки що немає.
В цьому законопроєкті є багато важливих речей, і я розумію, що от миттєво там ми ухвалюємо цей законопроєкт, він стає законом, вони не запрацюють одномоментно. Який проміжок часу передбачений в ньому взагалі?
Взагалі, в самому законопроєкті передбачено, що Кабінету міністрів України надається 6 місяців з моменту його оприлюднення на те, щоб вони привели свої нормативно-правові акти у відповідність до цього закону. На практиці це відбувається іноді швидше, іноді довше, але такий передбачений законом строк. Хоча, так як ми бачимо, що активно почали якраз парламентарі приймати усі закони, які пов'язані з якимись міжнародними зобов'язаннями, тому є надія в тому, що це буде набагато швидше, аніж ми можемо собі в песимістичній манері очікувати.
8 листопада Європейська комісія оприлюднила звіт щодо України. В ньому вона позитивно оцінила наші старання на шляху до Євросоюзу, але дала ще кілька рекомендацій. Про них ми детально поговорили в ексклюзивному «Окішо» з Олегом Рибачуком. Цього тижня він якраз вийшов на нашому патреоні та платформі «Buy Me a Coffee». Я дуже рекомендую його слухати, тому що він надзвичайно цікавий. А сьогодні поговоримо про два рішення, якими Кабмін вже відповів на ці рекомендації. В попередньому «Окішо» ми, до речі, говорили з Оксаною, чому саме Кабмін цим займається. А сьогодні поговоримо про зміст зареєстрованих законопроєктів. Перший з цих законопроєктів стосується Національного агентства з питань запобігання корупції. Розкажи, будь ласка, в чому суть зауважень Єврокомісії?
У своїх висновках Єврокомісія вказала на необхідність скасування обмежень на ЗК стосовно продовження перевірки активів, які вже пройшли цей процес перевірки, та щодо перевірки майна, набутого декларантами до призначення на посаду державної служби. Що це означає на практиці? Єврокомісія звернула увагу України на те, що наше Національне агентство з питань запобігання корупції на сьогодні не може повторно перевіряти ті об'єкти, які вже були об'єктами повної перевірки. Тобто, якщо, умовно кажучи, певна машина вже була об'єктом перевірки, вже перевірялись підстави набуття у власність такої машини, то більше на ЗК, навіть якщо приходили якісь відомості щодо того, що перевірка була проведена неповністю, або є якась додаткова інформація щодо цього, що особа хотіла приховати насправді справжні підстави набуття, то НАЗК відповідно не могла реагувати на ці виклики. Крім того, також Єврокомісія звернула увагу ж на те, що майно, яке набула особа до того, як вона вступила на державну службу або була обрана на посаду, яка передбачає подання декларації, таке майно не підлягало взагалі перевірці, оскільки НАЗК мало право перевіряти лише те майно, яке набуте за час перебування особи на державній службі. Тому такі загалом висновки мають місце бути в нашому правовому полі, і вони є дуже, як на мене, доречні.
Як саме Кабмін зараз врахував ці зауваження?
Кабмін у своєму законопроєкті дуже швидко відреагував насправді на ці зауваження, оскільки вони лише в цьому місяці були надані для України, і вже до кінця місяця, буквально навіть раніше, Кабмін дуже швидко намагається усунути цю колізію. В законопроєкті насправді дійсно міститься лише два таких важливих пункти, які якраз передбачають можливість здійснення на ЗК повторної перевірки об'єктів, які вже були об'єктом перевірки, але лише є умова, що вони можуть здійснювати цю повторну перевірку за умови, якщо існує якась нова інформація або існують якісь нові джерела інформації, які не були доступні під час проведення повної перевірки такого об'єкту. І наступний – це те, що усе майно особи, яке набуте як до набуття статусу державного службовця, так і після набуття цього статусу, а також членів її сім'ї, підлягає перевірці. Ну, тобто, все майно, всі об'єкти нерухомості, а також рухоме майно може бути предметом перевірки. Це, насправді, дуже суттєво розширює повноваження НАЗК і, в принципі, більш встановлює його як справжній антикорупційний орган, який здатний реально докопатись до істини. Так хто ж що приховує?
Я тут, до речі, можу собі уявити наших деяких слухачів, які можуть подумати на цьому моменті, що а чого хтось має звітувати за те, що він там набув до того, як почав посідати цю посаду.
Насправді, антикорупційна політика, вона ж передбачає не лише те, що ти вчиняєш якусь корупцію, перебуваючи на державній службі. Корупція – це дуже широке поняття, і один з його підвидів лише є там корупція, наприклад, пов'язана з виконанням якихось службових державних обов'язків. Інший вид корупції – це якщо в тебе є вже така жилка здійснювати якісь корупційні правопорушення, якщо ти дійсно намагався приховати якесь майно і не хотів за нього звітувати чи подавати відомості, ну, тобто це вже є певні сумніви до такої особи, чи не буде вона вчиняти такі дії в майбутньому. І якщо вона при поданні документів, наприклад, на державну службу, намагається якось обійти антикорупційне законодавство, такий обхід в майбутньому може вилізти їй боком, тому що перевіряється майно, перевіряється кілька разів, і особа не буде мати тепер змоги сказати, що ось я там набув його ще дуже далеко за царя Гороха. А тепер кожен повинен відповідати за те, що він дійсно має, що він дійсно вчиняв.
Чи є якісь речі, які ще можна поправити в цьому законопроєкті?
Загалом весь законопроект він є дуже позитивним і загалом непоганим. Однак є деяка пересторога з приводу ось цієї саме нової інформації та нових джерел інформації, які не були доступні на ЗК. Оскільки виглядає так, що будь-яка інформація типу плакату на заборі може розглядатися як нова інформація. В зв'язку з цим, мені здається, що було б дуже доречним ввести якісь певні ідентифікатори, якісь певні критерії, які б допомагали виокремлювати певну інформацію, інформацію або джерело інформації як нове. Це, як на мене, тут є два критерії для цього. Перше – це якщо будь-яку інформацію вважати новою, НАЗК буде абсолютно перенавантажене. Хоча, як ми знаємо, воно перевантажене навіть зараз. Якщо врахувати, що за 2021 рік НАЗК змогло здійснити повну перевірку трошки більше, ніж 1200 декларацій, а за наявності будь-якої нової інформації ми можемо уявити, які гори будуть такого матеріалу, це просто встановлює ризик для того, що більш важливі декларації, які потребують повної перевірки, будуть відкладатися в часі. Ну, тобто до них можуть просто банально не дійти руки. Крім того, є другий момент, як на мене, це спокійний сон державного службовця, як я його називаю. Якщо в однієї особи, одне і те ж майно, вже буде п'ятий раз перевірятися за якоюсь новою інформацією. Наприклад, сусід поскаржився і продовжує скаржитися про те, що насправді твоя машина не твоя, або насправді, що машина твоєї дружини – це твоя. Ну, тобто, кожного разу перевіряти одне і те саме за будь-яким інформацією, яка висловлена в абсолютному неправовому, а і взагалі неадекватному полі, це, як на мене, є дещо перебір. Тому вважається, що такі ідентифікатори, якщо не на законодавчому рівні, то бодай на рівні НАЗК, щоб вони були встановлені, щоб вони чітко розуміли, що ми розглядаємо цю інформацію як нову, вона реально має місце бути. Або ми її розглядаємо і відкидаємо, як ну, вона не є, не становить якоїсь нової інформації, і вона не є такою важливою.
Друга частина цього блоку стосується законопроєкту про Національне антикорупційне бюро України. Єврокомісія рекомендувала збільшити штат НАБУ, і зараз люди, які нас слухають, можуть подумати, ага, в Центрі спільних дій нам розказують, що не вистачає грошей ні на що, включно з армією, включно з громадами і так далі. Тут нам пропонують ще більше витрачати на якихось людей, які сидять і щось перевіряють. Що ми можемо відповісти на це?
Кошти витрачати на це будуть і планують. Просто питання в тому, наскільки це є виправданим. Як на зараз, це виглядає досить непоганою ідеєю, тому що це вже неодноразово озвучилось. Наприклад, ще влітку цього року, навіть, по-моєму, в травні був законопроект зареєстрований в Верховній Раді про збільшення чисельності НАБУ. Крім того, ще у вересні були так звані рекомендації від Сполучених Штатів Америки щодо необхідних кроків, в тому числі якраз зазначалося збільшення штату Національного антикорупційного бюро. І тепер ми бачимо вже третій дзвінок. Це висновок, власне, Єврокомісії про те, що дійсно потрібно збільшити. Для чого це робиться? Це робиться з кількох мотивів. Перший – це дійсно інституційна спроможність цього органу, тому що не в силах вони подолати чи виявити швидше всю ту корупцію, яку ми бачимо, яка тільки підсвічується. Тобто в кожної людини є розуміння, якщо пройтись по вулиці, от всі корупціонери і тому подібне. Для того, щоб перевірити когось і певні факти, для цього потрібні люди. Для того, щоб були люди, їм потрібно дати посади, їм потрібно дати зарплату. Для того, щоб вони діяли об'єктивно і не були таким собі елементом якраз корупційних схем. Тому гроші і немаленькі потрібні дійсно на це з державного бюджету. І саме для цього запропонований в законопроєкті такий спосіб вирішення цієї проблеми, що збільшення штату НАБУ буде відбуватися не в один прийом, а це буде відбуватися по добавлянню по 100 посад кожного року. Ну, тобто в 2024, 2025 і 2026 відповідно буде добавлено по 100 посад. Тобто це такий плановий перехід, ми можемо назвати. Наскільки це буде ефективно, це насправді покаже тільки практика та досвід. Ми поки що рано оцінити, чи це дійсно виправдано настільки, як зараз ми про це можемо думати. Але те, що гроші з державного бюджету на це підуть, але це підуть менші гроші, аніж ті, які може нам принести виявлення певних корупційних схем.
Тут цікавий момент з обома цими законопроєктами, що 8 листопада Європейська комісія дала рекомендації, і вже 14 листопада, тобто менше, ніж за тиждень, Кабмін подав законопроєкти. Іноді ми от говоримо про якісь важливі речі, які місяцями не можуть ухвалити, а тут нардепи один з законопроєктів вже встигли навіть в першому читанні ухвалити. І хотілося б такої швидкості стосовно інших важливих рішень, які так прямо від нас не вимагають партнери.
Однозначно. Можу сказати, знову ж таки, поділити на кілька критеріїв. Перший, про те, що стосується і НАЗК, і НАБУ, це далеко не нова інформація. НАЗК неодноразово говорила, що вони не можуть здійснювати свої функції, якщо для них встановлені обмеження. І НАБУ так само, як я вже казала, проте вони не один раз і не двічі вже навіть заявляли про те, що їм потрібно збільшити цей штат. Тобто інформація ця і висновок цієї Єврокомісії є не новий, по суті, за своїм змістом. Тобто напрацювання певні в цьому аспекті були. Крім того, оскільки зараз якраз Україна перебуває на такій хвилі приєднання до Євросоюзу, і от ми вже майже виконали план, але в нас залишається ще кілька умов, які необхідно виконати, то, звісно, як і кожній людині перед екзаменом хочеться швидше все пройти і швидше все виконати для того, щоб отримати бажану відповідь. Тому я думаю, що ці законопроекти поставлені якраз пріоритетне значення у зв'язку з тим, що ми хочемо швидше виконати наш план і в нас поставлені певні вимоги. Інші законопроекти, звісно, що хотілося б набагато швидше, аніж щоб вони по 3-5 років були просто в статусі законопроєктів. Однак наразі це видається дуже виправданим і важливим. Ще один момент – це те, що якраз ці законопроекти дозволять боротися з корупцією ефективніше, на думку не лише наших парламентарів. Це є, в принципі, від міжнародних експертів якийсь фідбек. Оскільки ми дуже потребуємо міжнародної технічної допомоги, як зараз, так і будемо її потребувати в майбутньому для відновлення країни, тому ми дуже зацікавлені в тому, щоб наше партнерство з ними в цьому аспекті відбувалось надалі, тому ці законопроекти, я думаю, і виносяться через це в пріоритет.
Періодично ми піднімаємо тему закритості Верховної Ради, і вона нам видається дуже важливою, тому що парламент – це такий колегіальний орган, який представляє наші інтереси. Пасувало би, щоб ми мали можливість впливати на ці рішення, а для цього треба знати, що ж відбувається в Верховній Раді. І в тому числі під час широкомасштабної війни, а якраз після вторгнення Верховна Рада дещо закрилася. А сьогодні поговоримо про законопроєкт, який стосується роботи парламентських комітетів і їхньої відкритості. Юлі, давай спочатку поговоримо про те, як взагалі працюють комітети і яка їхня роль і функція.
Насправді робота в комітетах Верховної Ради є дуже важливою, тому що на пленарному засіданні нам вже показують якесь таке золоте підготовлене яблучко, до якого варто внести лише кілька змін для того, щоб його прийняти або не прийняти. І воно видається все насправді ідеально, ну практично ідеально гарним.
Але бажано було би, хотілося б цього.
Хотілося б, так, дійсно. Але насправді робота в комітетах – це щось таке схоже на підготовку принцеси до балу. Оскільки вся якраз робота для того, щоб виглядати дуже гарно потім на балу, а в нашому випадку у сесійній залі, цей законопроект має бути підготовлений настільки і вичитаний настільки, щоб готовий документ дійсно не викликав якомога менше зауважень та пропозицій. Варто зауважити, що в нас, в принципі, як в ЗМІ, так і в суспільстві більше звертають увагу якраз на роботу народних депутатів у сесійній залі. І мало хто звертає увагу на роботу комітетів. Хоча насправді на засіданнях комітетів Верховної Ради розглядаються законопроекти ще до того, як вони потрапляють до сесійної зали. На цих засіданнях народні депутати вирішують, чи рекомендувати Верховній Раді ухвалити той чи інший проект закону, постанови, або опрацьовують певні зауваження чи поправки, враховують їх або відхиляють їх, і вони мають аргументувати або мотивувати, чому вони прийняли ту чи іншу поправку, а іншу відхилили. Крім того, якщо проєкт не має належної підтримки у профільному комітеті, його можуть навіть не рекомендувати до включення порядку денного. Тобто нардепи його, в принципі, можуть не побачити, якщо профільний комітет знайде такий проєкт недоцільним або таким, що є абсолютно недоопрацьованим або необґрунтованим.
Я часом під час підготовки до якихось подкастів або інших матеріалів переглядала уривки засідань комітетів, коли вони транслювалися ще. Я пам'ятаю, що це дуже часто відбувалося навіть в Зумі. Тобто це не про обов'язкову фізичну присутність депутатів. А чому припинили транслювати ці засідання?
Ну, якщо бути абсолютно чесними, то в законодавстві немає такої прямої вимоги, що засідання комітетів мають транслюватися. І те, про що ми говоримо, що перестали, так як перестали транслювати пленарні засідання Верховної Ради, це було окремо, тому що в них є вимога щодо цього. У комітетах такої вимоги не було, але деякі з них, намагаючись стати більш прозорими, більш відкритими, вони дійсно публікували свої засідання. Дехто це робив в YouTube-каналах, наприклад, для якогось комітету, вони створювали окремий YouTube-канал, в якому відбувалась трансляція. Дехто це в записі, наприклад, виставляв у себе на сайтах. Хоча тобі дуже пощастило, що ти дійсно знайшла ці записи, бо на сьогодні, наприклад, в деяких комітетів останні записи їхніх засідань датуються ще 22-м роком, ще його початком. Тому на сьогодні не так просто знайти якесь засідання, яке тобі потрібне, а тим паче побачити, що там прийнято. Звісно, в нас є стенограми, які публікуються за результатами засідань комітетів Верховної Ради. Однак ці стенограми, по-перше, дуже часто з запізненням публікуються, і дуже часто ти можеш не знайти насправді того, що потрібно. Тому така трансляція є дещо новою порівняно з тим, що було навіть до початку війни. Це реально є крок до якогось відкритої комунікації та здатності реально відкрито здійснювати якусь законотворчу функцію.
Тобто цей законопроєкт, якщо його ухвалять, зобов'яже комітети публікувати трансляції засідань?
Так, це буде пряме зобов'язання на офіційному веб-сайті Верховної Ради. Комітети повинні будуть в прямій трансляції вести своє засідання. Це є дуже класне новаторство, це є дуже класний спосіб для якоїсь підвищення публічності, відкритості і для розуміння взагалі суспільством і громадськістю, що ж таки відбувається, чому ті чи інші правки попадають або не попадають у остаточні проєкти.
Як людина, яка зацікавлена в якомусь рішенні, може використати цю інформацію, щоб впливати на рішення?
Насправді, людина може дуже багато способів для того, щоб використати цю інформацію. Варто зазначити, про що я не зазначила раніше, про те, що не лише онлайн-трансляція відбувається, а ще є одна дуже важлива штука, яка передбачена в цьому проєкті. Поіменні результати голосування членів комітету відображатимуться в протоколах засідань і розміщуються на веб-сайті. Невже колись хтось знав, як взагалі в тому комітеті там приймаються рішення, як хто голосує? Це дуже класна штука для того, щоб кожній людині, яка цікавиться якоюсь певною тематикою або певним законопроектом, щоб вона розуміла, хто його підтримує, з яких підстав, хто не підтримує, з яких підстав, оскільки парламент – це все-таки є представник народу, тому він повинен відповідно діяти. Коли це відбувається за закритими дверима, можна ухвалювати все, що завгодно, і не мати ніякої політичної звітності і політичної відповідальності. Але коли це поіменне голосування буде, тобто це підвищує певний рівень якоїсь впевненості суспільства в тому, що дійсно відображаються якісь їхні вподобання або якісь їхні очікування від нардепів. Крім того, така інформація може бути використана звичайними громадянами для того, щоб якимось чином впливати, це перше, на вироблення якоїсь політики, на генерування законопроєктів. Наприклад, якщо не врахувалися якісь зміни з якихось підстав, які ти, так як зараз ти думаєш, боже, нічого ж їх не врахували, вони реально є круті та адекватні. Але коли ти подивишся засідання, ти можеш зрозуміти чи побачити якісь там сукупні підстави неврахування цих правок. Або це може, наприклад, це може зумовити те, що людина захоче якось далі вести в цьому напрямку свою діяльність і, наприклад, якісь пропозиції надавати до тих же ж комітетів, яким чином можна включити або обійти ті чи інші якісь угли, грубо кажучи, в певному законопроєкті.
Насправді це дуже логічно, тому що навіть попереднього разу ми з Оксаною обговорювали законопроєкти, які стосуються набуття статусу учасника бойових дій, і там купа технічних проблем в тих законопроєктах. Людина, яка розуміється, вона може послухати комітет і звернути увагу на ці проблеми, і сказати про це нардепам. Ну, звісно ж, там ветеранське середовище і ГОшне середовище вже сказали нардепам все, що вони думають. Але все одно, якщо щось залишилось непоміченим, людина, яка розбирається, почула і сказала про цю проблему, є ймовірність, що її врахують. Мені також здається, що оця закритість парламенту, вона дуже впливає на довіру до інституції. Якщо, наприклад, подивитись на опитування КМІС, то ми побачимо, що з травня 22-го року до жовтня 23-го року просто критично впав рівень довіри до парламенту з 58% до 21%. Це дуже низький рівень. Ну, мене сильно засмучують ці цифри, але я можу зрозуміти, звідки вони беруться. Як тобі здається, що ще в Верховній Раді варто робити, щоб покращити свій імідж і підняти рівень довіри?
Ну, як на мене, дуже важливим є теж кілька аспектів. Перший – це змістовий. Ті проєкти, які приймаються, вони повинні бути, по-перше, більш доступні для громадськості, і щоб громадськість розуміла, з якою метою вони приймаються. Тобто змістове наповнення має бути викладене таким чином кожного проєкту, для того, щоб це не мало якоїсь двозначності, якогось підтексту. Другий момент, для того, щоб це реалізувати, парламент повинен бути більш відкритий. Тобто не якісь поодинокі лише депутати повинні якраз коментувати і не обходитись лише, наприклад, висновком профільного комітету на сайті Верховної Ради. А дійсно, ця відкритість, тобто було б, напевно, дуже вдалим рішенням, якби транслювались не лише засідання комітету, а, наприклад, якісь брифінги за результатом кожного прийнятого рішення. Або, наприклад, вибирати найбільш важливі якісь рішення, які комітет прийняв або не прийняв, які мають якийсь суспільний резонанс, і для того, щоб вони їх могли підсвічувати. Тоді було б більше розуміння. Наприклад, навіть з тим же ж встановленням статусу учасника бойових дій, я думаю, набагато менше можна було зробити непорозумінь, якби був більш відкритий комітет, і якби він більше відсвічував, чому вони так приймають рішення. Тобто цієї логічної цепочки і причинно-наслідкового зв'язку між початковим законопроектом і кінцевим рішенням, яке приймається парламентом, тоді ця логіка би включалася, можливо, десь і в громадськості, і вони б могли зрозуміти хід думок, грубо кажучи, парламентаря, який приймає те одне чи інше.
Накидали зараз парламенту ідей. Будемо сподіватися, що хтось нас такий почує і принаймні буде з більшою легкістю і готовністю давати коментарі, бо іноді це прямо проблема, я поскаржуся. Дякую тобі, Юля, за ці всі пояснення. Мені було дуже цікаво поспілкуватися. Я думаю, що слухачам теж було цікаво послухати. Це був подкаст Центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Юлія П'єцько. Ми дякуємо звукорежисеру Андрію Іздріку, який це все монтує, що вам було приємно нас слухати. А також Сашку Кохану за відеоверсію нашої розмови. Її ви можете дивитися на Ютубі. Наразі нас також можна слухати на подкасті НВ в ефірі громадського радіо на частоті 99.4 FM в Києві та 93.3 FM у Львові, а також на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud та Spotify. В коментарях пишіть свої відгуки і запитання, ми дуже сильно на них чекаємо. Дякую, що слухаєте нас і почуємося за тиждень.